Պարզվեց, որ մուշին նստել էր թեփի վրա, բայց նրա ծովը տախտակի վրայով թափվել էր մեր ձեղնահարկը և մասամբ էլ կարտոֆիլի տակառի մեջ։ Եվ կարտոֆիլից ու տաշեղներից, որ հայրիկը երեկ երեկոյան հավաքել էր, աններևակայելի հոտ էր գալիս։ «Խեղճ մուշի, դու չգիտեիր, որ մենք քեզ համար ոչ մի տեղից չենք կարող տորֆ ճարել»։ Աննա. Հինգշաբթի, 11 մայիսի 1944 թվական։ «Սիրելի Քիթի, շատ ծիծաղելի դեպք. Պետերը պիտի իր մազերը կտրեր. Վարսավիրի դերը միշտ նրա մայրն է կատարել. Պետերը գնաց իր սենյակը և ուղիղ 7 անց կեսին հայտնվեց համարյա մերկ, մի վարտիքով և սպորտային կոշիկներով»։ «Դու շուտ ես գնալու»,  հարցրեց նա մորը։ «Հիմա մկրատն եմ փնտրում»։ Պետերն էլ սկսեց։ «Դու շուտ ես գալու»,  հարցրեց նա մորը։ «Հիմա մկրատն եմ փնտրում»։ Պետերն էլ սկսեց մանգալ և տիկին Վանդաանի ամբողջ արթուզարդի արկղը տակն ու վրա արեց։ «Մի խառնիր իրար, Պետեր», զայրացավ նա։ «Ես չհասկացա, թե Պետերն ինչ ասաց նրան. Ըս երևույթին ինչ-որ հանդուգն բան էր ասել, որովհետև նա թիկունքից ներքև մի հատ հասցրեց. Պետերն էլ նրան թեթև խփեց, մայրը նորից ձեռքը բարձրացրեց, բայց նա հրհրալով խույս տվեց. «Դե գնանք, պարավ»։ Բայց մայրը տեղից չշարժվեց։ Պետերն ամուր բռնեց նրա թևից և քարշ տվեց ամբողջ սենյակով մեկ։ Նա լաց եղավ, ծիծաղեց, կշտամբեց, նույնիսկ քացով խփեց, ոչինչ չօգնեց։ Պետերն իր գերուն քարշ տվեց մինչև աստիճանները և այնտեղ ստիպված բաց թողեց։ Տիկին Վանդաանը վերադարձավ սենյակ և բարձր հառաչելով նստեց բազկաթոռին։ «Հարազատ մոր առևանգում», կատակեցի ես։ «Այո, բայց նա ինձ սավեցրեց»։ Ես նայեցի նրա ձեռքերին և սկսեցի սառը թրչոց դնել։ Դաստակները կարմրել էին և շատ տաք էին։ Իսկ Պետերը աստիճանների վրա կանգնած համբերությունը կորցրեց։ Նա հայտնվեց կաշեփոկը ձեռքին, ինչպես գազաններ վարժեցնող, բայց տիկին Վանդաանը նրա հետ չգնաց։ Գրասեղանի մոտ նստած գրպաններում թաշկինակներ փնտրում։ «Նախ դու պիտի ներողություն խնդրես»։ «Լավ, ներիր, որովհետև հոգնեց հի սպասելուց»։ Մայրը անկախ իր կամքից ծիծաղեց, վեր կացավ ու գնաց դեպի դուռը։ Բայց այդ ժամանակ անհրաժեշտ համարեց մեզ, հայրիկին, մայրիկին և ինձ, բացատրություն տալ։ «Տանն այդպես չէր լինի», ասաց նա։ «Ես այնտեղ նրան մի հատ էնպես կհասցնեի, որ նա աստիճաններից ցած կթրչեր. Նա երբեք այդպես հանդուգն չի եղել. Այլապես ես նրան ճիպոտով կծեծեի»։ Այս ժամանակակից դաստիարակության արդյունքը։ «Ախ, այդ ժամանակակից երեխաները, բա ես կհամարձակվեի մորս հետ այդպես վարվել»։ «Իսկ դուք, պարոն Ֆրանկ, միթե այդպես եք վերաբերվել ձեր մորը»։ Սարսափելի հուզված հետ ու առաջ վազեց, ինչ-որ բան հարցրեց, ինչ-որ բան բացատրեց, մինչև որ վերջապես գնաց։ Բայց մի 5 րոպե չանցած դեմքի կատաղի արտահայտությամբ կրկին ներքև վազեց, գոգնոցը մի կողմ շպրտելով։ Իմ հարցին արդյոք վերջացրեց խուզելը, նա միայն պատասխանեց, որ ինքը շտապ պետք է գնա ներքև և մրրիկի պես սլացավ աստիճաններով, ըստ երևույթին դեպի իր պուտիի գիրկը։ Միայն ժամը 8-ին ամուսնու հետ հայտնվեցին իրեն սենյակում։ Պետերին ներքև կանչեցին և մի լավ շշպրեցին։ Միայն լսվում էր «Անշնոր», «Կան քաղաքավարի», «Վատորինակ», «Իսկաննան», «Մարգոն»… ուրիշ ոչինչ չկարողացա լսել։ Ըստ երևույթին վաղն էլի անվրդով անդոր կլինի։ Աննա. Հետգրություն. Երեքշաբթի և չորեքշաբթի երեկոյան ռադիոյով հաղորդեցին մեր սիրելի Թագուհու ճառը։ Նա հիմա հանգստանում է, որպեսզի նոր ուժերով վերադառնա Նիդերլանդներ։ Իմիջայլոց նա ասաց. «Շուտով, հենց որ ես վերադառնամ, շուտափույթ ազատագրում, արիություն և ծանր փորձություններ»։ Հետո հաղորդեցին նախարար Գերբրանդիի ճառը։ Հաղորդումն ավարտվեց մի հոգևորականի աղոթքով, ով Աստծուն խնդրում էր պահպանել համակենտրոնացման ճամբարների և բանտերի կալանավորներին, հրեա բնակիչներին ու Գերմանիա կշվածներին։ Աննա. Հինգշաբթի, 11 մայիսի 1944 թվական։ «Սիրելի Քիթի, ցավոք վերևն եմ մոռացել գրիչս և քանի որ հիմա մեզ մոտ քնի ժամը, չեմ բարձրանա, որ չարթնացնեմ ինչ-որ մեկին և կգրեմ մատիտով. Ես այնքան շատ գործ ունեմ, ինչքան էլ ծիծաղելի հնչի, ժամանակը չի բավականացնում, որ բոլոր գործերն անեմ. Համարոտակի պատմեմ քեզ, թե ինչ պիտի անեմ. Ահա, մինչև վաղը պիտի կարդամ Գալիլեի կենսագրության առաջին մասը. Վաղը գիրքը պետք է հանձնել գրադարանին. Ես ընդամենը 3 եմ սկսել, բայց 320 էջից 220-ը կարդացել եմ, այնպես որ կվերջացնեմ. Մյուս շաբաթ պետք է կարդամ Պաղեստինա անորոշ վիճակում գիրքը և Գալիլեի կենսագրության 2-րդ մասը. 3 վերջացրի Կարլոս 5-րդի կենսագրության առաջին մասը և պետք է շտապ մշակեմ բոլոր նշումներն ու ժամանակագրական տվյալները, որոնք գրել եմ ինձ մոտ. Հետո ես տարբեր գրքերից 3 էջ օտար բառեր եմ գրել և պետք է դրանք սովորեմ. Իմ կինոաստղերի ամբողջ հավաքածուն սոսկալի անկանոն վիճակում է, պետք է կարգի բերել։ Քանի որ դրա համար մի քանի օր պետք է կորցնել, իսկ պրոֆեսոր Աննան, ինչպես ասվեց վերևում, գործից աչք չի բացում, ստիպված է այդ քաոսը դերևս թողնել։ Հետո Թեսևսը, Էդիպը, Պելևսը, Օրփեոսը, Յասոնը եւ Հերկուլեսը սպասում են իրենց հերթին, որովհետեւ նրանց բոլոր սխրագործությունները գլխումս իրար են խառնվել, ոնց որ բազմագույն թելերի խրցեր։ Միկոնով եւ Ֆիդիասով էլ պետք է զբաղվել, որպեսզի կապը չխախտվի։ Նույնը վերաբերում է նաև 7-ամյա եւ 9-ամյա պատերազմներին։ Ինձ մոտ ամեն ինչ իրար է խառնվել։ Ինչ է կատարվում։ Եթե հիմա եմ ամբողջը մոռանում, պատկերացրու թե ինչքան մոռացկոտ կլինեմ 80 տարեկան հասակում։ Հա, դեռ Աստվածաշունչը կա։ Մի քիչ էլ եւ ես կհասնեմ մինչեւ Սուսաննայի լողավայրը։ Իսկ այդ ինչ մեղքս է, Սոդոմը եւ Գոմորը։ Այնքան բան կհասցնելու, այնքան բան կսովորելու։ Իսկ Լիզելոտա ֆոն դեր Պֆալցին առայժմ բոլորովին անուշադրության եմ մատնել։ Տեսնում ես, Քիթի, որ գործի մեջ խեղդվում եմ։ Հա, մի բան էլ, դու գիտես իմ վաղեմի ցանկությունը՝ նախ լրագրող դառնալ, հետո հայտնի գրող։ Կիրականանա արդյոք իմ այդ մեծ ձգտումը, ժամանակը ցույց կտա։ Բայց հիմա էլ ես չափազանց շատ գործեր ունեմ։ Ամենայն դեպս պատերազմից հետո անպայման ապաստարան վերնագրով գիրք կհրատարակեմ։ Կհաջողվի արդյոք, չգիտեմ, բայց իմ օրագիրը հիմք կծառայի դրա համար։ Բացի ապաստարանի մասին գրքի ծրագրից, գլխումս շատ մտքեր են պտտվում։ Դրանց մասին քեզ հետո կգրեմ, երբ ավելի լավ ձևակերպվեմ ու հիմնավորվեմ մտքիս մեջ։ Աննա։ Շաբաթ, 13 մայիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, 3 հայրիկի ծննդյան օրն էր և ծնողներիս ամուսնության 19-ամյակը։ Ներքևում ոչ ոք չկար, հավաքարարն էլ էր գնացել։ Այս տարի դեռ ոչ մի անգամ արևն այդպես վառ չէր փայլել։ Մեր շագանակենին վերևից մինչև ներքև ծաղիկներով է ծածկված։ Ավելի գեղեցիկ է, քան անցյալ տարի։ Կլայմանը հայրիկին նվիրել է Լիննեի կենսագրության մասին գիրք, Ուգլերը գիրք բնության վերաբերյալ, Դյուսելը Ամստերդամը ջրի վրան, իսկ Դաններից շքեղ մի զամբյուղ է ստացել, որը ոնց որ ամենալավ մատակարարողը նվիրած լինի։ Զամբյուղի պարունակությունը 3 ձու է, մի շիշ գինի, մի շիշ կեֆիր և մի կանաչ փողկապ։ Այս բոլորի համեմատությամբ մեր մի բանկաջեմը շատ խղճուկ էր երևում։ Իմ վարդերը սքանչելի բուրում են և ոչ թե միպի և բեպի նվիրած մեխակների նման, որոնք բոլորովին հոտ չունեն, բայց շատ գեղեցիկ են։ Հայրիկին բոլորն էլ շատ բավականություն էին պատճառել, 50 հատ թխվածքաբլիթ էին բերել, հիանալի էր։ Հայրիկը բոլորին կարկանդակ հյուրասիրեց, տղամարդկանց գարեջուր, իսկ կանանց կեֆիր, շատ լավ տոներ։ Աննա։ 3 շաբթի, 16 մայիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, քանի որ այս թեմայի մասին վաղուց քեզ հետ չեմ խոսել, կհաղորդեմ Վանդաան ամուսինների երեկվա փոքր վիճաբանությունը։ Տիկին Վանդաան, գերմանացիները ըստ երևույթին շատ են ամրացրել Ատլանտյան պատնեշը։ Նրանք երևի ամեն ինչ կանեն, որ անգլիացիները չճեղքեն անցնեն։ Այնուամենայնիվ գերմանացիները վիթխարի ուժ ունեն։ Վանդան. Ա, սարսափելի, Կինը. Այո, այո, ամուսինը. Ուրեմն քո կարծիքով գերմանացիները կհաղթեն, քանի որ ուժեղ են։ Կինը. Հնարավոր է, ես ամենևին վստահ չեմ, որ այլ կերպ կլինի, ամուսինը. Գիտես, ավելի լավ է քեզ չարարկեմ, Կինը. Բայց դու ինձ միշտ առարկում ես, դու չես կարող քեզ զսպել, ամուսինը. Բայց իմ պատասխանները միշտ կարճ են, Կինը. Այնուամենայնիվ դու առարկում ես, անպայման ուզում ես ապացուցել, որ ճիշտ ես, իսկ քո գուշակությունները համարյա երբեք չեն իրականացել, ամուսինը, մինչև հիմա բոլորն էլ իրականացել են, Կինը, ճիշտ չէ, եթե իրականացած լինեին, ապա դեռ անցյալ տարի դաշնակիցները զորքը ափանած կլինեին, Ֆինլանդիայում արդեն խաղաղություն կլիներ, Իտալիայի հետ գործերը դեռ ձմռանն ավարտված կլինեին, իսկ ռուսները վերցրած կլինեին Լվովը, ոչ-ոչ, դու ամեն ինչում սխալվել ես, ամուսինը, գիտես ինչ, դու ավելի լավ կանես լռես, ես դեռ քեզ կապացուցեմ, որ ճիշտ եմ, ուժ չկա քո հիմարությունները լսելու, մի օր հատ-հատ ուտելու ես յուրաքանչյուր բառդ, վարակույժն իջնում է։ Ես չկարողացա ինձ զսպել, հռհռացի, մայրիկն էլ ծիծաղեց, իսկ Պետերը հազիվ էր զսպում իրեն, ինչ հիմար են այդ մեծերը, փոխանակ երեխաներից այդքան պահանջելու, թող նախ իրենք իրենց վերադասյարակեն։ Ուրբաթորվանից կրկին գիշերները բացելու ենք պատուհանները։ Աննա։ Այն մասին, թե ինչ են նախընտրում սովորել կամ կարդալ ապաստարանի բնակիչները։ Պարոն Վանդան ոչինչ չի սովորում, փորփրում է բառարանները, սիրում է կարդալ դետեկտիվներ, բժշկության մասին գրքեր, սիրո մասին հաճելի և դատարկ վեպեր։ Տիկին Վանդան, Մասնակցում է անգլերենի հերակա դասընթացների, կարդում է կենսագրականներ և վեպեր։ Պարոն Ֆրանկ, սովորում է լատիներենի հիմունքներ և անգլերեն Դիքենս կարդալով։ Վեպ չի կարդում, նա խնդրում է լուրջ ճանաչողական գրականություն։ Տիկին Ֆրանկ, նույնպես մասնակցում է անգլերենի հերակա դասընթացի, կարդում է ամեն ինչ բացառությամբ դետեկտիվի։ Պարոն Դյուսել, սովորում է անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն և առանց արդյունքի, կարդում է ամեն ինչ, կարծիք հայտնում այդ ամենի մասին։ Պետեր Վանդան, սովորում է անգլերեն, ֆրանսերեն, հոլանդերեն, անգլիական և գերմանական սղագրություն, անգլերենով բիզնես գրագրության հիմունքները, պետական իրավունք, փայտագործություն, երբեմն զբաղվում է մաթեմատիկայով և աշխարհագրությամբ, կարդում է քիչ։ Մարգո Ֆրանկ, մասնակցում է անգլերենի, ֆրանսերենի և լատիներենի հերակա դասընթացի, սովորում է հոլանդական, գերմանական և անգլիական սղագրություն, մեխանիկա, տարածաչափություն, ֆիզիկա, քիմիա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն, անգլիական, ֆրանսիական, գերմանական և հոլանդական գրականություն, հաշվապահություն, աշխարհագրություն, ժամանակակից պատմություն, կենսաբանություն, տնտեսագիտություն, կարդում է ամեն ինչ, նախընտրելով կրոնի և բժշկության մասին գրքերը։ Աննա Ֆրանկ, սովորում է ֆրանսիական, անգլիական, հոլանդական և գերմանական սղագրություն, հանրահաշիվ, պատմություն, աշխարհագրություն, արվեստի պատմություն, կենսաբանություն, կրոնի պատմություն, հոլանդական գրականություն, հաճույքով կարդում է կենսագրություններ, պատմական գրքեր, երբեմն վեպեր և թեթև գրականություն։ Ուրբաթ, 19 մայիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, երեկ ես այնպես վատ էի, փսխեցի, փորս էր ցավում, սոսկալի էր, մի խոսքով դրանից ավելի վատ բան չես կարող պատկերացնել։ Այսօր անհամեմատ լավ եմ, սարսափելի սոված եմ, բայց այդ դարչնագույն լոբին, որով այսօր պիտի կերակրեն մեզ, չարժի ուտել։ Իմ ու Պետերի գործերը շատ լավ են։ Խեղճ տղա, նա փաղակ շանքի ավելի շատ կարիք ունի, քան ես։ Ամեն երեկո, երբ հրաժեշտ տալիս համբուրվում ենք, նա սարսափելի կարմրում է և աղերսում, որ մի անգամ էլ համբուրի։ Գուցե ես նրա համար մոֆի կատվին եմ փոխարինում, բայց ինձ համար դա էլ վատ չէ, նրա համար երջանկություն է իմանալը, որ ինչ-որ մեկը սիրում է իրեն։ Ես այնպես դժվարությամբ եմ նրան նվաճել և հիմա ամեն ինչին մի տեսակ կողքից եմ նայում, միայն թե չմտածես, որ մեր սերը նվազել է, նա շատ լավն է, բայց հոգիս դարձյալ ամուր փակված է, և այդ փականքը բացելու համար պետք է ավելի վճռական դառնա։ Աննա, շաբաթ, 20 մայիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, երեկ իջա ներքև և տեսա, որ մեխակների գեղեցիկ ծաղկամանն ընկած է հատակին։ Մայրիկը չոքած հատակն է մաքրում, իսկ Մարգոն իմ թղթերն է հավաքում։ Ինչ է պատահել, հարցնում եմ վախեցած, իսկ սիրտս ճմլվում է և առանց պատասխանի սպասելու տեսնում եմ, թե ինչ են արել նրանք։ Իմ բոլոր իրերը, տոհմաբանության թղթապանակը, տետրերս, գրքերս, բոլորը ջրի մեջ լող են տալիս։ Ես ազիվ եմ զսպում լացս, այնպես եմ հուզվել, որ սկսել եմ գերմաներեն խոսել և չեմ հիշում իմ սեփական բառերը, բայց Մարգոն ասաց, թե ես ինչ եմ փնթփնթացել։ Ինչպիսի անուղելի վնաս, սարսափելի է, ամեն ինչ կորավ, ամեն ինչ կործանվեց, և էլի ինչ-որ բան էր։ Հայրիկը բարձր քրքջաց, մայրիկն ու Մարգոն նույնպես, իսկ ես ուզում էի ճչալ, այնպես ափսոս էր, ինչքան ժամանակ եմ կորցրել, ինչքան աշխատանք թափել, բայց ավելի մոտիկից նայելու ժամանակ երևաց, որ այդ անուղելի վնասը այնքան էլ սարսափելի չէր։ Նստելով հատակին, ես մեկ-մեկ վերցրի իրար կպած թղթերն ու կարգի բերեցի, հետո դրանք կախեցի լվացքի պարանին, որ չորանան։ Շատ ծիծաղելի տեսարան էր, ես ինքս սկսեցի ծիծաղել։ Մարիա Մեդիչին, Կարլոս 5-րդի կողքին էր, Վիլհելմ Օրանսկին, Մարիա Անտուանետայի։ «Սա ռասաների պղծում է», սրամտեց Վանդաանը, Պետերին հանձնարարեցի թղթերին նայել, իսկ ես իջա ներքև։ «Որ գրքերն են թրջվել», հարցրի Մարգոին, ով զբաղված էր իմ գրքերի գանձարանը նայելով։ «Հանրահաշվի», պատասխանեց նա, բայց շատ ափսոսեցի, որ հանրահաշվի դասագիրքն ամբողջապես չէր փչացել։ Ափսոս, որ այն լրիվ ջրի մեջ չէր ընկել։ Ես իմ կյանքում գրքի նկատմամբ երբեք այդպիսի նողկանք չեմ զգացել, ինչպես այդ մեկի։ Անվանաթերթի վրա ամենաքիչը մի 20 աղջկա ազգանուն կա, որոնք այս գրքով պարապել են։ Գիրքն ամբողջապես դեղնած է, քրքրված, մակագրություններով լցված, բազմաթիվ ուղումներով։ Երբևէ, որ չարությունս բռնի այս զզվելի գիրքը, ես պատառ-պատառ կանեմ։ Աննա, 2 շաբթի, 22 մայիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, մայիսի 20-ին հայրիկը տիկին Վանդաանին 5 շիշ կեֆիր էր տարվել։ Ոչ մի զորք դուրս չի բերվել։ Կարող եմ վկայել, որ ամբողջ Ամստերդամը, ամբողջ Հոլանդիան և Եվրոպայի արևմտյան ափերը մինչև Իսպանիա գիշեր ու զոր խոսում են միայն զորքը ափանելու մասին, վիճում են, գրազ են գալիս և հույս են կապում։ Լարվածությունն անտանելի է դարձել։ Ամենևին էլ բոլոր մարդիկ չեն, որ անգլիացիների նկատմամբ կարող են պահպանել իրենց հավատը։ Ամենևին էլ բոլորը չեն, որ անգլիական բլեֆը հմուտ գործելավոճ են համարում։ Ոչ, մարդկանց մեծ գործեր են պետք։ Մեծ գործեր, սխրագործություններ։ Ոչ ոք իր քթից այն կողմ չի տեսնում։ Ոչ ոք չի մտածում այն մասին, որ անգլիացիները կռվում են իրենց համար, իրենց հայրենիքի համար։ Ամեն մեկը գտնում է, որ նրանք պարտավոր են փրկել Հոլանդիան, որքան կարելի է շուտ։ Իսկ ինչ պարտավորություններ ունեն անգլիացիները մեր նկատմամբ։ Ինչով են արժանացել հոլանդացիներն այդ մեծահոգի օգնությանը, որին նրանք այդպես սպասում են։ Ոչ, հոլանդացիները թող չսխալվեն։ Անգլիացիները, չնայած իրենց բոլոր բլեֆներին, ավելի շատ սկանդալներ են սարքել, քան մյուս բոլոր փոքր և մեծ երկրները, որոնց հիմա բռնազավթել են։ Թող անգլիացիները մեր առջև չարդարանան, երբ մենք նրանց հանդիմանում ենք, որ տարիներ շարունակ նրանք քնել են, մինչև Գերմանիան զինվել է։ Մենք ոչ ենք կարող ժխտել, որ մյուս երկրներն էլ, առանձնապես նրանք, որոնք սահմանակից են Գերմանիային, նույնպես քնել են։ Ջայլամի քաղաքականությունը ոչ մեկին ոչինչ չի տա։ Այդ մասին գլխի է ընկել և Անգլիան, և մնացյալ աշխարը։ Իսկ հիմա բոլոր դաշնակիցները, մյուսներից ոչ պակաս նաև Անգլիան, պետք է իրար հետևից զոհաբերություններ անեն։ Ոչ մի երկիր իր մարդկանց չի զոհի հանուն ուրիշների։ Անգլիան նույնպես այդպիսի բան չի անի։ Կգա ժամանակ, և զորք դուրս կբերվի, և ազատագրում կլինի, և լրիվ ազատություն, բայց դրանց ժամկետները կորոշեն Անգլիան ու Ամերիկան, այլ ոչ թե բռնազավթված շրջանների բնակիչները։ Դժբախտաբար ստիպված ենք լսելու, որ հրեաների նկատմամբ շատ մարդկանց տրամադրությունն է խիստ փոխվել, և հրեատիացությունը թագավորում է այն շրջաններում, որտեղ այդ մասին առաջ այդպիսի մտայնություն չի եղել։ Դա սարսափելի ազդում է մեզ վրա։ Հրեաների նկատմամբ եղած ատելությունը հասկանալի է, բայց դրա հիմքում թյուրիմացություն կա։ Քրիստոնյաները հրեաներին մեղադրում են այն բանի համար, որ նրանք նվաստանում են գերմանացիների առաջ, մատնում են իրենց փրկարարներին, որ շատ քրիստոնյաներ հրեաների պատճառով սոսկալի պատիժներ են կրում։ Այդ բոլորը ճիշտ է, բայց պետք է մեդալի մյուս երեսն էլ նայել։ Միթե քրիստոնյաներ ուրիշ կերպ կվարվեին, եթե մեր տեղը լինեին։ Կարող է մարդը անկախ քրիստոնյա կամ հրեա լինելուց դիմանալ գերմանացիների պատճառած տանջանքներին։ Ամեն մարդ գիտի, որ դա համարյա անհնարին է։ Ինչու են հատկապես հրեաներից անհնարինը պահանջում։ Արդեն փսփսոցներ կան, որ Հոլանդիա փախած և հետո Լեհաստան արտաքսված գերմանացի հրեաներին այլևս թույլ չեն տալու վերադառնալ Հոլանդիա։ Հոլանդիայում նրանք փախստականի կարգավիճակում են եղել, բայց երբ Հիտլերին վրընդեն, նրանք պիտի վերադառնան Գերմանիա։ Այդ բոլորը լսում ես և ինքդ քեզ հարցնում. իսկ ինչու են մղում այդ երկար, այդ սարսափելի պատերազմը։ Շարունակ ասում են, որ մենք բոլորս միասին պայքարում ենք ճշմարտության, ազատության, արդարության համար։ Եվ ահա, այդ պայքարի ժամանակ պարակտում է առաջանում, և հրեաները կրկին դառնում են ամենից վատը։ Այո, տխուր է, շատ-շատ տխուր, որ արդեն քանի երրորդ անգամ նորից արդարացվում է հին ասացվածքը. Եթե մի քրիստոնյա վատ բան է անում, նա մենակ է պատժվում, իսկ եթե մի հրեա է վատ բան անում, պատժվում են բոլոր հրեաները։ Անկեղծ ասած, ես չեմ հասկանում, թե հոլանդացիները, որ այդքան ազնիվ ու արդարամիտ ժողովուրդ են, մեր աշխարի բոլոր ժողովուրդների մեջ եղած ամենատանջված, ամենադժբախտ ժողովրդի մասին ինչու են այդպես դատում։ Հույսս միայն այն է, որ հոլանդացիների ատելությունը հրեաների նկատմամբ կանցնի, չէ որ հրեատիացությունը անիրավացի է։ Ես սիրում եմ Հոլանդիան։ Ես հույս եմ ունեցել, որ հայրենիքից զրկվելու դեպքում այն կդառնա իմ նոր հայրենիքը։ Հույսս չի մարել։ Աննա։ 5 շաբթի, 25 մայիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, Բեպը նշանված է։ Ընդհանուր առմամբ նորմալ է, բայց ոչ մեկս ուրախ չենք նրա համար։ Հա, Բերտուսը բարի դրական սպորտային կազմվածքով տղամարդ է, բայց Բեպը չի սիրում նրան։ Իսկ ինձ համար դա բավական է, որ խորհուրդ տամ չամուսնանալ հետը։ Բեպը հոգևոր զարգացման է ձգտում, իսկ Բերտուսը նրան ներքև է քաշում։ Նա սովորական աշխատող մարդ է, չունի վեհ հետաքրքրություններ և ձգտումներ, և ես չեմ հավատում, որ Բեպը նրա հետ երջանիկ կլինի։ Հասկանալի է, թե ինչու էր կասկածում և նույնիսկ անցած ամիս դադարեցրեց հարաբերությունները նրա հետ։ Բայց դրանից հետո ավելի դժբախտ զգաց իրեն, հաշտվելու մասին նամակ գրեց և ահա նշանված են։ Դրա համար քիչ չեն պատճառները։ Առաջին՝ հոր հիվանդությունը։ Երկրորդ՝ Բեպն իր քույրերի մեջ ամենամեծն է և մայրը հաճախ նախատում է, որ դեռ ամուսնացած չէ։ Եվ Բեպը նույնպես արդեն անհանգստանում է, ախր 24 տարեկան է։ Մայրս ասում է, որ ավելի լավ կլիներ, եթե ուղակի հանդիպեր ընկերոջ հետ առանց ամուսնության։ Իսկ ես չգիտեմ, խղճում եմ Բեպին։ Հասկանում եմ, որ շատ մենակ է իրեն զգում։ Չնայած ամուսնանալ նրանք կարող են միայն պատերազմից հետո, որովհետև Բերտուսը ոչ մի գրոշ չունի։ Ինչ խղճուկ ճակատագիր է սպասվում Բեպին, որին մենք ի սրտե երջանկություն ենք մաղթում։ Ես միայն հուսով եմ, որ Բերտուսը Բեպի ազդեցությամբ կփոխվի, կամ էլ Բեպը կհանդիպի այն տղամարդուն, որը կգնահատի իրեն։